Tervetuloa kuuntelemaan solidaarisuus- ja rauhanaktivisti Börje Mattsonin elämänvaiheista kertovaa ohjelmasarjaa Angolasta Irakiin, Börje Mattsonin polut paremman maailman puolesta. Mutta palataan hetkeksi vielä aiempiin jaksoihin. Börje, sinä viittasit avoimen keskusteluilmapiirin tärkeyteen, jotta myös rauhantyö ja asiat ylipäätään voisivat edetä. Onko tämä meidän nykyinen ilmapiiri hyvä tällaisen avoimen keskustelun? Eikö tuntuu, että jos esimerkiksi ajankohtaisohjelmissa aiheena on terveyspalvelut, niin puhutaan pääasiassa rahasta, ei hyvinvoinnista. Ja jos aiheena on maan turvallisuus, keskustellaan varustautumisesta konflikteihin, ei rauhanvarustelusta. Tai mitä mieltä sinä itse olet?
Joo, toi on hyvin totta. Ja joskin mun pitää sanoa, että kyllä mä oon niin kuin samalla aika tyytyväinen siihen, miten nämä erinäiset A-studiot sun muuta Ylessä, miten ne toimii ja miten ne käsittelee. Ne kyllä heti reagoi, ehkä vähän liiankin helposti reagoidaan johonkin niin kuin Trumpin toilaajuihin, että hän liikaa saa niin kuin dominoida, no, tavallaan niin kuin ohjata sitä, mistä keskustelemme ja mihin reagoimme. Mutta siitä huolimatta kyllä on niin kuin läsnä todella hyviä asiantuntijoita. Välillä tulee jopa semmoinen tunne, että me voidaan olla aika ylpeitä siitä, että on semmoisia asiantuntijoita, jotka kyllä osaa asiansa ja ovat nykyään hyvin niin kuin rehellisiä. Vielä ehkä joitakin vuosia sitten niin ei ehkä puhuttu noin suoraan, mutta se mikä on niin kuin hyvin totta on se, että kuitenkin koko ajan käsitellään niin kuin tiettyä asiaa, tiettyä teemaa hyvin rajoittuneelta suunnalta. Eli niin kuin sä sanot esimerkiksi, että sitten puhutaan just niin kuin vaan rahasta, kun puhutaan jostain terveysjutusta. Eli se puuttuu, että kun käsitellään jotain teemaa, että ei vain just sitä dramaattista, merkittävintä infoa, joka just on tullut, vaan että syvennetään ja koetetaan ottaa suurempi niin kuin yhteiskunnallinen ja väittäisi jopa niin kuin suurempi inhimillinen spektra siihen, koska jopa kun puhutaan jostain turvallisuudesta, niin eihän se turvallisuus ole vain se, että rajan tuolla puolen voi olla Venäjän panssareita ja mitä miinoja me isketään niiden alle, vaan turvallisuus ja niin kuin tavallaan ihmisen vapaa eläminen ja ihmisoikeuksien puolustaminen on jotain hirveän paljon laajempaa. Ja se pitäisi kyllä jotenkin koko ajan olla siinä mukana, eli tämmöinen laajempi ja syvempi yhteiskunnallinen spektra, niin että nähdään, että kun me puhutaan jostain tietystä jutusta, olkoon terveydenhoito tai puolustus, niin pitäisi se koko juttu tulla esiin, jolloin myöskin nähdään, että me voidaan ehkä puolustaa tätä maata hirveän monella tavalla. Eikä vaan se, että onko meillä niin ja niin paljon monta tykkiä, vaan että me voidaan ehkä varmistaa meidän itsenäisyytemme, meidän demokratiamme ja niin edespäin, niin hirveän monella muulla tavalla. Ja oikeastaan sehän on se vinkkeli, se on niin kuin se kokonaisuus, mikä muutenkin pitäisi saada jotenkin takaisin tähän maailmaan, kun me nyt puhutaan niin äärimmäisen yksinkertaisesti sodan kysymyksistä, eikä nimenomaan niin kuin rauhan vaihtoehdosta. Mikä voisi olla rauhan vaihtoehto tähän tilanteeseen, jossa me jotenkin uskotaan, että mitä enemmän nyt hankitaan, mitä enemmän nostetaan bruttokansantuotteen se osuus, joka menee aseisiin, että se jotenkin toisi niin kuin turvallisuutta. Eihän se tuo ihan koskaan, varustelu ole koskaan tuonut turvallisuutta, vaan koko ajan pitäisi olla se, että tämähän ei ratkaise mitään. Okei, se on ehkä pakko just nyt ja tietyllä tasolla näyttää nyt, mutta siihen sen rauhan turvaamiseksi pitäisi löytää ihan muita keinoja koko ajan, rinta rinnan. Ja tästä pitäisi keskustella, että tämähän keskustelu valitettavasti lähes 100-prosenttisesti puuttuu tällä hetkellä.
asevarustelu, niin sehän ei ole se ratkaisu, vaan se on väline.
Se on väline ja se on niin kuin hetkellinen väline, joka ehkä just nyt on, mutta missään nimessä, niin kuin mä sanon, niin koskaan niin kuin varustelulla ei olla päästy niin kuin rauhallisen tilanteeseen, mutta sehän aina päästään ihan toisin menetelmiin. Ja nämä toiset menetelmät pitäisi olla koko ajan mukana ja samalla mun mielestä pitäisi olla... Mun mielestä niin kuin presidentti Stubb on monella tavalla pärjännyt erittäin hyvin, mutta kyllä mä toivoisin häneltä kans, kun hän aika hyvin analysoi asioita, niin hän voisi koko ajan myöskin analysoida tätä syvempää niin kuin rauhanomaista vaihtoehtoa. Tämä niin kuin tie, tämä pitäisi olla siinä koko jutussa, niin tämä osa pitäisi olla siinä mukana koko ajan ja siinä... Toivoisin, että hänellä olisi sitten selkärankaa ja rohkeutta tuoda esille. Tietenkin häntä haukuttaisi sitten heti sosiaalisessa mediassa, että on löpörö ja niin edespäin ja on pitsihattu tyyppi, mutta hän voisi sen kyllä tuoda esille, koska sitä tarvitaan, sitä aloitteellisuutta tarvitaan myöskin kansainvälisesti.
Jos puhutaan pelkästään taloudesta ja asevarustelusta, niin siinä unohdetaan ihminen. Mä ajattelen nuoria ihmisiä, niin heille ei anneta edes välineitä keskustelun aloittamiseen, tai vaihtoehtoja ei anneta.
Ei anneta ja myöskään ja tällä hetkellä valitettavan vähän nuoret itse ottaa tämän vaihtoehton esiin, koska heillä olisi kuitenkin, pitää muistaa, että se, että on nuori, niin ei tarkoita sitä, että sun olisi pakko odottaa, mitä niin kuin suuret ja mahtavat ja aikuiset niin kuin sinulle antaa. Mä voisin itse ottaa tämän vaihtoehdon paljon rohkeammin esiin, koska nyt on kysymys heistä. Mä tykkään siitä, kun aina puhutaan siitä, että nuoret on niin kuin tulevaisuus, mutta perkele, nuoret on olemassa jo nyt. Ei ole mitään niin kuin tulevaisuutta, ne nyt, niiden elämä nyt ja miten heidän elämänsä tällä hetkellä myöskin rajoitetaan ja synkistetään ja potkitaan aika monelta. Tulevaisuuden näkymät pois, koska tulevaisuuden näkymät on niin, kuin niin synkät. Mukaan lukien siis paitsi nämä suorat sodat ja tämä hirvittävä väkivalta ja se, että muutama hullu saa määrätä koko maailman, niin myöskin esimerkiksi koko tämä ympäristökysymys on niin kuin siellä takana kuitenkin esillä se niin kuin lopullinen tuho. Ja kaikki tämä niin kuin painostaa ja luo paineita. Nuorille ja varmasti semmoinen tietty synkkä kuva tulevaisuudesta, niin tätähän myöskin pitäisi niin kuin saada rikottua, koska tämä nyt tällä hetkellä jotenkin myöskin ehkä rajoittaa ja pysäyttää ja passivoi, puhumattakaan, että se aiheuttaa niin kuin ihan henkisiä ongelmia nuorissa. Ja niin kuin sanoin, ei tietenkään voi antaa ohjeita kellekään, mutta tässä kyllä heillä olisi tilaa ja tavallaan aika ehkä myöskin itse nyt ottaa valta vähän toisella tavalla.
Joo. On olemassa paljon asiantuntijoita, jotka kertovat, että esimerkiksi ympäristöongelmiin olisi erilaisia ratkaisuja, jos ne otettaisiin vain käyttöön. Et toivon lisäämiseen on olemassa myös ihan fakta.
On ihan fakta ja on. On niin kuin valtavasti asioita, joita voidaan tehdä jo nyt. Ja jälleen kerran, se ei ole taloudellinen kysymys. Ei nämä jutut ole taloudellisia kysymyksiä. Ne voi niin kuin, nämä toimenpiteet voi hoitaa, luultavasti jopa säästettää sillä rahaa. Että on olemassa niin kuin valtavasti mahdollisuuksia, mutta ne mahdollisuudet kyllä jotenkin ei tuoda esille mitenkään tarpeeksi voimakkaasti, vaan ne jää koko ajan sinne taakse ja niihin ei ryhdytä. Vaikka kuinka hölötetään niin kuin ympäristökysymyksistä myöskin jossain kansallisissa politikoissa, niin ne jää kuitenkin toteuttamatta nämä toimenpiteet, joihin voitaisiin ryhtyä nyt tai ryhtyä koko ajan.
Kiitos. Palataanko nyt 70-luvulle?
Voidaan, joo.
Ja nyt me mennään ihan 70-luvun alkuunko?
Joo, mehän ollaan aikaisemmin niin kuin puhuttu siitä, kun oli nämä matkat Afrikkaan ja sen seurauksena syntyi todella tämä Afrikka-komitea tai sanotaan ihan kunnon niin kuin rintama, kunnon ryhmä, kunnon organisoitu toiminta Afrikan tukemiseksi ja Afrikan vapautustaistelun tukemiseksi. Ja kuten sanoin rinnakkain, siinä oli aivan keskeinen juttu myöskin muuttaa Suomen ulkopolitiikkaa niin, että Suomi läntisenä valtiona lähtisi tukemaan näitä ratkaisevia vapautuspyrkimyksiä Afrikassa. Ja silloin niin kuin rinnakkain tämän kanssa tuli tietenkin erinäistä muuta toimintaa, joka tähän liittyy. Ja oli esimerkiksi yksi tämmöinen tapahtuma, siis nämä Portugalin siirtomaiden vapautusliikkeet, niin sellainen oli myöskin Guinea-Bissaussa, joka on Länsi-Afrikassa. Ja sen liikkeen nimi oli PAIGC. Ja se kävi, niin kuin, se kävi taistelua ja osittain sanotaan Senegalista käsin kävi taistelua Guinea-Bissaun vapautuksen puolesta. Ja siinä maassa toimi presidenttinä Senghor. Ja Senghor edusti tällaista afrikkalaista eliittiä. Siirtomaan herroillahan oli tämmöinen tietoinen pyrkimys myöskin kehittää tiettyä kansallista eliittiä näissä siirtomaissa, joita ne sai niin kuin vedettyä sisään omaan kulttuurinsa ja niitä sai heistä partnereita oikeastaan kolonialismin ylläpitämiseksi, koska eliitti liittyy sitten tähän emämaan niin kuin eliittiin. Ja Senghor oli tämän tyyppinen henkilö. Hän oli hyvin intellektuelli. Häntä rakastettiin Pariisissa ja Pariisin salongeissa, koska hän oli runoilija, eikä mikään huono runoilija, mutta myöskin tämmöinen hyvin afrikkalaisromanttinen runoilija. Ja hänen näkemyksensä, hänen ideologiansa tai tahansa sitä haluaa kutsua, oli negrityyd, eli tämmöinen vähän myyttinen ja mystinen näkemys, että afrikkalaisilla on yhteinen sielu. Ja sen vuoksi hänen mielestään ei mikään tämmöinen läntinen luokkayhteiskunta ei kuulunut Afrikkaan, koska afrikkalaisten keskuudessa ei voi olla luokkia, koska kaikki ovat samaa sielua. Ja niinpä hän oli sitten ryhtynyt kovasti iskemään Senegalin työväenliikettä vastaan, ammattiyhdistysliikettä vastaan, kieltänyt liikettä ja pannut johtajat vankilaan ja niin edespäin. Ja samaten hän oli sitten myöskin iskenyt tähän PAIGC:hen, tämän vapautusliikkeeseen, joka toimi siis Senegalista käsin. Dakarissa pääkaupungissa oli sairaala, jossa oli näitä haavoittuneita sissejä. Hän sitten yhtäkkiä oli sulkenut koko tämän sairaalan ja heittänyt haavoittuneet sissit ulos kadulle. Ja samaten Senegalista hoidettiin myöskin ne alueet Guinea-Bissaussa, jotka oli niin kuin sissien käsissä. Eli niin kuin käytettiin sana vapautettu, siellä ei kuitenkaan voitu harjoittaa mitään varsinaista elinkeinoa eikä maataloutta, niin sinne tuotiin koko ajan ruokaa. Siinä oli täysin riippuvaisia kaikista tuesta, joka tuotiin rajan yli, ja Senghor pani rajan kiinni. Tästä meillä ei hirveästi ollut niin kuin tietoa, koska tieto levisi millä tavalla levisi, ja niin kuin aikaisemmin sanonut, itsehän nämä tiedot piti hankkia. Mutta hän oli sitten tulossa, Senghor oli tulossa vierailulle Pohjoismaihin. Oikea kunnolla tämmöinen äärimmäisen eliittinen kulttuuritapahtuma. Hän pitäisi niin kuin tilaisuuksia eri Pohjoismaiden kaupungissa, varsinkin Tukholmassa ja Helsingissä. Ja oli aivan selvä, että mihin hän pyrki oli Nobelin kirjallisuuspalkinnon saamiseksi. Oli aivan selvä ja hän luultavasti oli siinä, voisi uskoa, että hän jopa olisi voinut sen saada, koska hän oli niin rakastettu ja niin nostettu tämmöisenä älykkäänä, hyvänä mustana. Hän ei ollut mikään tämmöinen paha afrikkalainen, vaan hyvä, sivistynyt afrikkalainen. Ja hänellä oli ollut tilaisuus Tukholmassa ja hiukan saatiin kyllä siitä tietoa, että on ollut niin kuin mielenosoituksia Tukholmassa. Hirveästi meillä ei ollut infoa, mutta sitten faksina alkoin saada sieltä tietoa, että hän on tulossa todella Helsinkiin ja sitten saatiin niin kuin enemmän info hänestä ja äärimmäisen nopeasti sitten päätti, että tietenkin meidän pitää myöskin osoittaa mieltä häntä vastaan ja järjestää kunnon niin kuin tapahtuma. Ja nopeasti sitten tehtiin jonkinlaista niin sanottua flyeria, joka kyllä oli vain yksinkertainen A4 ja niin edespäin hyvin askeettisesta ja tämmöistä hyvin, heikkoa materiaalia, mutta nopeasti tehtynä. Ja tarkoituksena oli, että kun hän nyt sitten puhuu siellä, hänen tilaisuutensa oli Helsingin yliopistossa juhlasalissa, ja sinne oli tulossa todella Suomen koko eliitti. Tämä enemmän tsekkasi nopeasti, niin oli ihan selvä, että Suomen hallitus on siellä ja kaikki merkittävät kulttuurihenkilöt ja älymystön edustajat, yliopistojen edustajat ja sitten johdossa olisi kaikkein niin kuin tärkeimpänä olisi myöskin presidentti Kekkonen. Eli tämähän oli fantastinen tilaisuus ja myöskin telkkari olisi läsnä. Niin tietenkin päätettiin, että sinne pitää iskeä, joten me nopeasti sitten koottiin jengiä, että mentäisiin sinne. Se oli kuitenkin yleisötilaisuus. Ja maalattiin merkittäviä banderolleja, joissa luki syvällisiä ajatuksia, että Senghor murhaaja ja muuta tämmöistä hyvin filosofista tekstiä. Ja idean oli se, että tietenkin pannaan sprigit ja hienot vaatteet päälle ja mennään sinne ja sitten vedetään ne banderollit niin, että koko Suomen kansa ja koko Suomen eliitti tämän näkee. Tämä tehtiin niin nopeasti, että jossain vaiheessa unohti sen jutun, että mistään ei saisi puhua puhelimessa, mutta tuossa ei oikein voinut muuta kuin puhua puhelimessa, koska oli niin vähän aikaa. Ja siihen aikaan vaikka Suopo, niin kuin silloin oli, niin Suopo väitti muuta ja yhä edelleen väittää, niin ne kuunteli meidän puhelimet. Se siis oli ihan selvä. Ja niinpä sitä kautta oli mennyt, vaikka tämä kaikki siis tapahtui muutaman päivän sisällä, kun sitten mentiin sinne, niin itsekin sai shokin, kun näki, että miten Helsingin yliopisto oli niin kuin ympäröity poliisiautoilla ja hirveä niin kuin mobilisaatiopollareita oli paikalla. Ja silloin vähän ajattelin, että voi, että miten tämä nyt menee. Mutta päästiin kuitenkin sisään, koska en sillä tavalla voinut sekata kaikkia ja tuohon aikaan nyt ei ollut mitään digitaalisia menetelmiä, joten sinne kyllä päästiin. Mutta siinä selvästi oli tehty niin, että oli varsinaiset kutsuvieraat, koko tämä eliitti, ne istui siinä juhlasalissa penkeillä, mutta yleisö eli muut päästäisiin niin kuin pitkin takaseinää. Ja sitten oli tämmöinen ihmisketju, jossa oli Supon ja mitä kaikkea vahtimestareita, niin kuin, että me ei pääsisi sinne niin kuin eteenpäin. Ja siinä me sitten seistiin hienosti sprigit päällä ja banderollit oli, niin kuin, oli sprigien alla, takin alla, että se ei näkynyt. Että se sitten voisi niin kuin takin alta vetää esiin. Ja mua niin kuin nolotti hirveästi, kun me seistiin siinä. Ei meitä hirveästi ollut, koska oli ollut niin vähän aikaa. Mutta kuitenkin kyllä tarpeeksi iso jengi, että saataisiin aikaiseksi jotain. Että mitä me nyt täällä tehdään. Jos me ruvetaan huutaa, niin mehän lennetään heti ulos. Ja jos me vedetään banderolit esiin, niin he kukaan näe. Mutta siinä oli tämä Mikko Lohikoski mun vieressä, jonka kanssa siis oltiin Afrikassa ja silloin mä näin, että valokuvaaja oli tulossa keskikäytävää ylös ja mä sanoin sitten Mikolle, että hei, että nehän pitää avata ton ketjun, kun hän tulee ulos, että sit mennään. Ja aivan oikein sitten tapahtui, kun valokuvaaja niin kun tuli ulos ja siinä oli aukko ja sitten lähdettiin juokseen Mikon kanssa. Ja Mikko jäi valitettavasti melkein heti kiinni, mutta mä onnistun pääsemään niin kuin irti ja juoksin tosiaan pitkin sitä käytävää ales. Ja mun piti niin kuin lähes hypätä Kekkosen oli pitkät jalat ja piti lähes hypätä niin kuin Kekkosen jalkojen yli. Ja mä muistan, että siinä oli joku tämmöinen palmu tai joku muu vastaava, jonka mä kaadoin ja onneksi ei kaatunut Kekkosen päälle. Ja pääsin sinne ylös aika hyvin, mutta siinä sitten iski Senghorin henkivartijat. Siinä oli Suopon ja siinä oli Suomen niin kuin poliisit ja niin edespäin, mutta Senghorin henkivartijat oli todella nopeita. Siinä oli jotain kenraaleita ja muuten ne otti mut kiinni ja Seura-lehdestä löytyy erittäin hyvä kuva, koska näkee missä Senghorin niin kuin lähellä oleva henkivartija on vetämässä pistoolinsa esiin ja olisi varmasti siis ampunut minut, mutta Senghor estää häntä. Eli Senghor kuitenkin tajus, että tässä nyt ei ehkä ole ihan hyvä tappaa joku jätkä. Ja siinä Seuran on niin kuin hyvin kirjoitettu, että tässä on niin kuin kukon askel kuolemasta. Ja nämä henkivartijat todella, ne oli todella kovia. Ne iski mut seinään vasten ja löi mun päätäni niin kuin sinne takaseinään ja potki mut jalkojen välistä ja niin edespäin. Niin mä sitten vihdoin tuli niin kuin Suopon jätkät paikalle ja mä en ole koskaan rakastanut heitä ja Suomen poliisia niin paljon. Kun ne sitten sai mut irti näistä muista ja sitten kovalla otteella niin kuin kurkusta ja muuta, niin vietiin ulos. Ja siellä vietiin, lähellä oli tuolla Senaatintorin laidalla, oli keskusrikospoliisin päämaja, mutta meidät vietiin sinne ja sinne tuli myöskin keskusrikospoliisin johtajat ja Suopon johtajat. Se oli niin kova juttu, niin kuin tämä homma tietenkin. Ja keskusrikospoliisi heti niin kuin sanoi, että tämä oli murhayritys ja näitä syytetään murhayrityksestä, mutta Suopo niin kuin oli paljon sympaattisempi, mutta niin kuin ne sanoi ihan, että ei, että tämä oli vaan niin kuin Börjen tämmöinen aika hyvä mielenosoitusyritys. Ei tässä ketään meidän murhat, ja mä sitten kanssa otin sen banderolin esiin ja kysyn, että luulisin, että mulla oli tarkoitus koittaa niin kuin sitten vetää tämän senghorin kaulan ympäri ja tappaa nyt niin. No kuitenkin oli selvää, että tämä Suopon näkemys, että tämä nyt ei ollut murhayritys, vaan todellinen mielenosoitus, oli kuitenkin selvästi niin kuin voitossa, mutta siitä huolimatta oli selvää, että siitä tuomitaan. Ja mä muistan ihan tarkkaan kuin nopeasti, että oliko se ihan suunnilleen seuraavana päivänä, tai menikö siinä pari päivää, mutta kyllä se oli hyvin niin kuin nopeasti sen jälkeen, niin illalla mulle tuli soitto. Myöhään illalla. Se voi olla, että se oli kyllä jo seuraavan päivän ilta. Ja siinä oli Kekkosen lähin avustaja, joka sanoi, että Kekkonen niin kuin ihmettelee, että miksi te teitte tämän. Että voisitko se tulla kertomaan Kekkoselle, miksi teit tämän. Ja voisitko se tulla nyt. Ja sitten sanoi, että älä tuu niin kuin näistä näkyvistä paikasta, vaan tule sieltä ja kyllä Marjankadun puolelta sisään. Ja siellä odottaa niin kuin adjutantti, kun sä tuut ja heti pääset sisään ja suoraan Kekkosen luo. Ja niinpä sitten minä otin tämän meidän aika huonon lennäkin ja jotain muuta kyllä taustamateriaalia, mitä oli. Ja otin niin kuin mukaan laukkuun ja menin sinne Kekkosen luo ja hän odotti siellä niin kuin yksityisellä puolella ja kerron hänelle tarkkaan nämä samat jutut, että tämä oli tarkoitus ja tällä me haluttiin niin kuin myöskin munata sen, että hän ei saa tätä Nobelin palkintoa ja haluttiin antaa hänelle sanoman sen, että olemme tietoisia siitä, minkälainen hän on, halutaan paljastaa hänet. Ja Kekkonen nyökkäsi, ei se sanonut paljon mitään, mutta sitten nyt oli niin kuin myöhäinen ilta, joten hän kiitti tästä kyllä hyvän ystävällisesti ja hänen tyyliinsä, että on välillä niin kuin ei paljon hölötä. Ja mä sitten vielä annon hänen matskut ja sanon, että jos nyt herra presidentti voisi iltalukemista vielä lukea nämä niin kuin sängyssä ja nukahtaa. Ja hän otti ne paperit ja pääsi sitten kotiin, meni sitten kotiin ja vähän ihmetteli koko juttua. Ja sen jälkeen kaikki pysähtyi. Meitähän oli tarkoitus niin kuin kuulustella kunnolla ja alkaa kuulustelu. Ja oikeudenkäynnit ja mitä ja kaikkea muuta. Ja mulle silloin, kun tämä avustaja soitti, niin hän sanoi, että te tulette saamaan niin kuin monen vuoden kuritushuonetta. Ja tälle ei voi mitään. Te ette pääse siitä, koska te olette rikkonut kuitenkin. Oli tämmöinen laki, että juuri jotenkin häväistään ystävällisessä suhteessa olevan maan johtajaa, niin silloin on ihan tämmöinen rangaistus, että ainoa, joka voi teitä pelastaa, on Kekkonen. Ainoa. Ja hän todella pelasti, koska ei tullut yhtään kutsua poliisille enää, ei kukaan enää ottanut yhteyttä, paitsi lehdet, ja me saatiin hirveästi kertoa kaikille lehdille, me saatiin asia ulos erittäin hyvin. Ja myöskin oli jo tullut tieto hyvin nopeasti, että tietenkin täällä yliopistossa me molemmat opiskeltiin yliopistossa, että me saadaan potkut. Se oli jo selvä, että potkut tulee. Ja kaikkea tällaista. Ja olin jo ajatellut, mitä mä kerron tätä mun vanhemmille. Ja joutui kyllä tämän, mikä nyt sen nimi on, ei se nyt ole kurinpitolautakunta, mutta joku siihen tyyliin, jossa niin kuin proffat istuu. Ja siihen meitä kutsuttiin kyllä muutaman päivän sisällä niin kuin huoneeseen yliopistolla, jossa oli Mikko Juva, joka oli rehtori tai mikä hän asemansa niin kuin siinä on. Ja sitten oli proffat tämmöisellä hevosen kenkän muodostuksella ja sitten muodostuksessa ja sitten itse istuin keskellä. Ihan siis oikein kunnon tämmöinen tribunaali tuolissa keskellä ja sulla on kaikki sitten nämä proffat ja asetti hirveästi kysymyksiä. Mä sain siinä kertoa ihan tarkkaan kaikki jutut. Ja mä muistan sitten lopuksi, niin sitten yksi näistä proffista niin kysyi, että nyt kun sä tiedät, mitä tästä seuraa. Silloin hän oli vielä niin tavallaan ilmassa, että saadaan potkut. Ja kaikki odotti, että istuu monta vuotta linnassa. Että kun sä nyt tiedät, mitä tästä tulee ja tämä seuraa sinulle, niin tekisitkö tätä uudestaan? Niin mä muistan, että minä hyvin niin kuin en ajatellut sekuntiakaan sanoa, että kyllä, ehdottomasti. Ja se oli niin kuin se loppukaneetti. Ja sitten piti mennä ulos odottamaan, kun nämä käsittelee asiaa. Ja lopulta sitten kutsuttiin uudestaan sisälle ja siinä sitten istui Mikko Juva niin kuin tuolissa, joka oli vähän ylempänä. Ja sitten meni niin kuin seisomaan sitten hänen eteensä ja hän sitten, että me ollaan käsitelty tätä ja ollaan päätetty niin kuin rangaista sinua ja me sitten ajattelin, että nyt tulee se ilmoitus, että saa potkut. Ja rangaistus on, että minä annan sinulle vakavan varoituksen. Ja mähän meinasin rupeaa nauraa. Ja sitten hän vielä niin kuin sanoi sen, eli nyt minä annan sinulle vakavan varoituksen. Ja siinä oli koko rangaistus. Ja mä väitän, että kun me katsottiin niin kuin toisiamme silmiin, kun hän nyt sen halusi tietää, ja minä tietenkin katson häntä, kun sanoi, niin minä väitän, että kyllä niin kuin hänen silmissään niin vähän syntyi semmoista kipinää. Ja kyllä mä näin semmoista pientä hymyä, kun hän niin kuin antoi tämän vakavan varoituksen. Ja se oli kaikki, mitä siitä saatiin. Mutta sen sijaan saatiin siis erittäin hyvää julkisuutta. Sehän oli kaikissa lehdissä ja ennen kaikkea se oli sen saman päivän telkkariuutisissa. Melkein koko uutiset, se on varmaan vielä olemassa, niin koko uutiset kertoo ja näytetään siinä, kun juostaan sinne. Ja sitten muistaakseni se on semmoinen kuin Reijo Nikkilä toimittaja, joka sen teki. Ja hän kertoo siinä sitten hyvin tarkkaan, miksi me tehtiin tämä. Eli koko tausta, niin se oli siis TV-uutiset sinä päivänä oli niin kuin absoluuttinen loistava välittäjä, meidän sanoman välittäjä koko Suomen kansalle, niin se oli superhyvä. No sitten joitakin vuosia tämän jälkeen, niin liittyy tähän meidän kampanjaan, että saataisiin Suomen valtio tunnustamaan nämä vapautusliikkeet ja antamaan heille tukea. Ja me oltiin päästy sitten niin kuin vaiheeseen 3 tai 4, että nyt me isketään. Ja se oli se, että kutsutaan Amilcar Cabral Suomeen. Ja silloin tilanne oli niin kuin niin hyvä. Me oltiin jo saatu niin hyvää siis tilannetta Suomessa ja saatu niin meidän sanomamme niin hyvin esiin, vaikka koko ajan ulkoministeriö ja ulkoministeri ehdottomasti vastusti kaikkea tukea näille liikkeelle. Että meillä oli nyt yhteyttä niin kuin eri puolueisiin ja sitten päätettiin tämmöinen kuin Mikko Pyhälä, niin hänen kanssaan lähinnä niin kuin junaltiin tätä, että me perustetaan tämmöinen Amilcar Cabral-toimikunta, joka siis kutsuu hänet Suomen, tämä toimikunta kutsuu. Nyt ei tehdä Afrikka-komitea, vaan nyt on se Amilcar Cabral-toimikunta, mutta tietenkin me hoidetaan kaikki duunit. Ja siihen toimikuntaan kutsutaan kaikki puolueiden puheenjohtajat ja puoluesihteerit. Ja me tehtiin siitä semmoinen kutsukirje ja niin edespäin. Ja sitten ruvettiin juoksemaan ja se oli lähinnä minä, joka juoksi sitten ympäri näihin puolueisiin ja mä muistan, että se oli joko silloin tai sitten myöhemmin, kun tehtiin tämmöinen kannanotto, että Suomi, mutta kyllä se oli jo tässä vaiheessa niin, että Suomi siis alkaisi tukea nämä liikkeet, mutta joku tehtiin tämä kutsu, niin mä olin Veikka Vennamon luo ensimmäisenä, joka silloin niin kuin tietenkin edusti, SMP niin kuin edusti tämmöistä tietynlaista maatalousoikeistolaisuutta ja niin edespäin. Ja ehkä Vennamo nyt voisi ajatella se viimeinen, joka tukisi kansallista vapautusliikettä, joka tietenkin pidettiin hyvin vasemmistolaisena. Mutta mä Vennamolle niin kuin kerroin, että tämä on talonpoikaisliike. Että se on niin kuin Gissankinä, missä on talonpojat, joka johtaa tätä vapautusliikettä. Ja Vennamo innostui siitä niin hirveästi, että oi, hieno juttu. Että herroille vaan, niin kun ne ymmärtää, että taistella herroja vastaan ja pani nimensä siihen paperiin. Ja se, että sulla oli niin kuin tämän puolueen nimi siinä, niin sitten tuli kaikki muut. Ja me saatiin Amilcar Cabral ja koska oli tämän tyyppinen kutsutoimikunta, niin käytännössä se oli kuin valtion vierailu. Mutta kutsujina ei tietenkään voinut olla Suomen valtio, vaan oli tämä toimikunta, Cabrilla toimikunta, jossa kuitenkin oli kaikki puolueet. Ja jossain vaiheessa sen vierailun aikana, niin olin saunassa Cabralin kanssa. Se oli Elannon sauna ja siinä nyt puhuttiin, niin kuin saunassa puhutaan, niin kuin elämän syvimmistä asioista. Ja sitten tuli niin kuin tietenkin tämä Senghor-vierailu esiin siinä ja sitten sanoi, että kai sä tiedät, mitä tapahtuu. Mä sanoin, että en mä ole kuullut mitään, että mitä tarkoitat. Sanoin, että oi herra jestas, että olisin teille pitänyt ilmoittaa kertoa. Eli kun Senghor tuli kotiin tämän Pohjoismaiden vierailun jälkeen, niin hän oli täynnä vihaa, koska se oli mennyt aivan pieleen tietenkin johtuen tästä Suomen tilaisuudesta tapahtumasta. Niin hän oli kutsunut heti Cabran presidentin linnaan ja huutanut sille, että sinä niin kuin tuhosit koko mun vierailun, että sinä olit tämän takana. Ja silloin Cabra oli sanonut, että ei, että minä en tiennyt tästä yhtään mitään. Mutta tämä vaan osoittaa, mitä niin kuin ihmiset Euroopassa sinusta tietää. Ja jos minä tosiaan haluan, niin minähän pystyn. Jos toi tapahtuu ilman, että minä tein yhtään mitään. Jos mä haluan, niin minä voin järjestää valtavat mielenosoitukset sua vastaan. Myöskin Pariisissa. Ja heti tämän jälkeen Cabral oli avannut tämän sairaalan uudestaan ja potilaat pääsi sinne. Ja samaten hän avasi, mikä oli vielä tärkeämpää, hän avasi rajat Senegalista Guinea-Bissauhin. Ja heti nopeasti sitten niin kuin sinne alettiin toimittaa niin kuin tonnettain ruokaa. Ja tosiaan Cabral sanoi, että siellähän oli nälänhätä, siis oikein niin kuin akuutti nälänhätä päällä, että te ja sinä pelastitte 10 000 ihmisten elämän. Ja tämä oli aika kiva saunailta. Ja sanotaan ehkä jälleen kerran, voi niin kuin todeta, että tässä oli myös niin hyvin pienin resurssin järjestetty tapahtuma, jolla oli sitten aivan valtavat merkitykset. Ja voi vain kun jatkaa siitä, että heti tämän päälle, niin myöskin sen vierailun aikana, niin myöskin Kekkonen otti Amilcar Cabral vastaan. Sitten on fantastisen hyviä kuvia. Siinä on ihan kuin 2 presidenttiä puhuis keskenään ja se oli hieno. Kekkonen oli heti, ei mitään ongelmaa. Hänellä oli niin hyvät matkut, mitä hän oli lukenut silloin yöllä. Joten Kekkonen otti hänet vastaan ja sen pohjalta me katsoimme silloin, että nyt meillä on niin kuin pohja vaatia, että Suomi antaa tukea tietenkin. Ei ainoastaan PAGC:lle, vaan myöskin muille Portugalin siirtomainen vapautusliikkeille Angolassa ja Mosambikissa. Ja siinä sitten kirjoitettiin, se on tosiaan minä, joka on sen kirjoittanut, niin kirjoitettiin sitten tämmöinen kannanotto, jossa me allekirjoittaneet, en muista oliko se sana vaadimme vai esitämme, että Suomi rupeaa tukemaan näitä liikkeitä. Ja silloin me hankittiin nämä samat allekirjoitukset ja se meni sitten tämä, niin kuin se oli aivan selvä, että kun puolue tällä tavalla esittää puolueina Suomen hallitukselle, niin se meni läpi ja Suomi teki aika rankan, pitää sanoa, muutoksen Suomen ulkopolitiikassa, eli päätti tukea aseellista taistelua käyviä liikkeitä, tukea niitä suoraan. Humanitaarisesti tietenkin, ei aseilla, mutta kuitenkin tukea. Tämähän oli ihan täydellinen muutos Suomen ulkopolitiikassa. Ja sen voi niin kuin sanoa, että se meidän liike sai aikaiseksi. Sitten taas Afrikka-komitea, niin kuin nyt me tehtiin sitten se, tämä niin kuin jatketaan niin kuin se lopullinen askel, että tehtiin tämmöinen kannanotto ja sitten taas hankittiin nämä samat henkilöt, kun ne kerran oli toiminut tämmöinen Mika Brown-toimikunnan, siis kutsutoimikuntana, että samat puolueet, nythän ne oli, että koitetaan saada heidän allekirjoitukset ja se siis saatiin. Ja sillähän oltiin niin kuin otettu tavallaan tilanne meidän käsiin. Ja voi ehkä vaan jatkaa siitä, jos me ei varmasti siitä puhuttu aikaisemmin, niin sittenhän siis tämä oli suunnilleen vuonna 1974-1975, kun tämä sitten meni läpi. Siinähän meni tietenkin, mutta sitä ennen sitten oli tapahtunut tämä vallankumous, tämä neilikkavallankumous Portugalissa, jolloin oli tullut niin kuin fasismi kaatunut ja se oli aika selvä, että tämä uusi Portugali heti kun se ehtii, niin sehän ryhtyy toimenpiteisiin hyväksymään itsenäisyyden näille alueille, siirtomaille. Ja siinä se tuli niin kuin tavallaan niin nopeasti ja Suomessa niin kuin tämä tietenkin varsinainen toimenpide, että tehdään poliittinen päätös ja sitten päätetään käydä neuvottelut, mitä tukea annetaan näille liikkeelle ja niin edespäin. Ja se tietenkin ehti venyä hiukan. Ja silloin oli niin kuin, ja silloin ei kukaan ollut ajatellut, että tämmöinen muutos tapahtuu Portugalissa, niin alkoi tulla niin kuin vähän olotilanne, että nämä maat vapautuukin ennen kuin Suomi on auttanut yhtään apua näille liikkeelle. Ja se oli hyvin tärkeää, että Suomi voisi sanoa sitten näille liikkeelle, että mehän annamme tukea teille niin kuin vapautustaistelussa, että jatketaan hyvät suhteet. Ja nyt oli niin kuin käymässä niin, että Suomi ei ehti antaisi konkreettisesti mitään, ehti antaa mitään tukea. Niin Martti Ahtisaari, joka oli suurlähettiläänä Dar es Salaamissa, niin hän niin kuin tämän näki tämän tilanteen, että nyt pitää toimia. Mutta hän tiesi, että jos hän nyt koittaa saada ulkoministeriöltä kunnon päätökset ja niin edespäin, niin ei oikein ehdi. Niin hän kutsui Frelimon presidentin sinne, Samuel Michelin, Suomen lähetystöön ja nopeasti räpsäs sitten, kirjoitti semmoinen shekin. Mä en muista kuin iso, se ei ollut kyllä, jos mä nyt väitän, että se oli 50 tonnia, niin en ole varma, onko se oikein, mutta se oli kuitenkin aika pieni. Mutta se oli kuitenkin konkreettinen shekki ja hänellä ei varmaankaan ollut täydet oikeudet sitä tehdä, mutta hän tajusi, että nyt pitää ja sitten hän kutsuisi sinne ja sitten hän luovutti tämän shekin Samora Machelille ja liikkeen presidentille ja niinpä Suomi auttoi, tuki heitä tätä kautta ja se musta oli aivan fantastinen teko, niin kuin Martti Ahtisaarelta, että hän tämän teki ja hyvin nopeasti uskalsi sen tehdä. Tietenkin sitten jälkikäteen sitten ehti tehdä niin kuin niitä päätöksiä, että hän nyt sitten sai tämän tehdä, mutta shekki oli siellä konkreettisen. Mullahan tosiaan oli se jännä tilanne, että oli mahdollisuutta tavata, niin kuin puhuttiin viime kerralla, tätä demokraattista liikettä Portugalissa ja oli siellä ja heti siellä niin kuin sen jälkeen, kun tämä neilikkavallankumous oli tapahtunut ja niin edespäin. Eli oli niin kuin siinä prosessissa mukana Portugalissa ja toimin koko ajan siis freelancerina, tavallaan tämmöisenä vakituisena freelancerina Yleisradiossa. Ja tein juuri vähän tämmöisiä ulkomaan juttuja ja silloin myöskin oli tapahtunut tämä Kyproksen jako. Ja mulla oli niinku tietoa siitä, että siis Turkkihan oli ottanut niinku puolet Kyproksesta ja mulla oli kuitenkin tietoa, koska oli näitä yhteyksiä niin paljon silloin sinne Eurooppaan, että myöskin turkkilaisten puolella oli niinku maanalainen liike, joka vastusti tätä, joka oli nimenomaan niinku Kypros-turkkilaisten liike, joka ei tykkänyt ollenkaan siitä, että tämmöinen jako tapahtui. Ja sain sitten taas muistaakseni kyllä niin kuin Yleisradion hyväksymään, että se maksaa mun matkat. Eihän siinä niin kuin paljon rahaa mennyt, mutta että mä voin niin kuin lähteä sinne raportoimaan jaetusta Kyproksesta. Ja sen yhteydessä tosiaan mulla oli myöskin muutama tuttu YK-joukoissa siellä. Ja sain sitten yhden tutun kanssa sovittua, koska siinähän YK oli tämä, onko se nyt sininen linja, joka kulki läpi Kyproksen ja ainoa, joka sai niin kuin ajaa edes takaisin niin kuin yli sen rajan, oli YK-joukot. Ja mä sain sitten sovittua tämän upseerin kanssa, että hän ajaisi yhtä YK-pakettiautoa tuonne turkkilaisten puolelle. Ja minut salassa vietäisi siinä autossa, mutta sitten rullattiin oikein näin traditionaalisesti orientaalisen mattoon. Rullattiin siihen pakettiautoon sinne taakse. Ja jos joku niin kuin kysyisi jotain, niin se oli vaan se, että tietenkin se viedään sinne YK-toimistoon niin kuin Turkki puolella ja niin edespäin. Ja niinpä minut tosiaan vietiin rullattuna mattoon rajan yli ja mä olen sitten sopinut. Me ajettiin tiettyyn aikaan tyhjään paikkaan, missä mut rullattiin täällä ulos. Ja tämä oli aamulla ja sitten sovittiin, että mä oon 10:00 tai jotain illalla, tuun taas tänne. Jos mä en tule, niin sitten pitää aloittaa hirveet duunit, koska sit mut on kaapattu. Mutta sain kaikki nämä tapaamiset, ne toimii erittäin hyvin. Mulla oli erittäin hyvää matskua ja muun muassa aika paljon siitä, että osittain niin kuin USA ja CIA oli kyllä hyvin sekaantunut tähän ja kaikkea tällaista. Mulla oli hyvä niin kuin matskua ja sitten vietiin taas, olin siellä illalla ja vietiin taas mattoa rullattuna takaisin kreikkalaisten puolelle ja erittäin niin kuin tyytyväisenä matkan jälkeen niin tulin Suomeen, tulin kotiin ja samana päivänä niin kuin heti mun puhelin soi ja siinä joku soitti, että missä sä oot ollut, että sut on koetettu niin kuin etsiä, kukaan ei tiennyt missä sä oot ollut ja niin edespäin, että Frelimo on marssimassa pääkaupunkiin Mosambikissa ja ne haluaa niin kuin muutaman ulkolaisen siihen mukaan. Ja ne haluaa, siinä on niin kuin filmiryhmä, ja ne haluaa minut sinne edustamaan koko lännen solidaarisuusliikettä. Ja mulla on liput ja kaikki, että sen vuoksi sua on soitettu, ja se on suunnilleen tänään, se oli varmasti tänään. Tänään on jo matka, että sun pitää nyt lähteä, täällä on lippu ja kaikki.
Siis kuka tämän järjesti tämän matkan?
No tämän matkan järjesti tämmöinen kuin Afro-Asian Solidarity Organization, joka oli juuri tämmöinen, joka niissä maissa tuki näitä liikkeitä ja niiden kautta niin oli hoidettu tämä lippu. Ja no siinä mä olin siis tietenkin PA:na, koska mä olin käyttänyt fyrkat siihen Kyprosmatkaan ja kaikki mun vaatteet, mitä mulla oli tuon alueen niin kuin vähän parempia niin kuin vaatteita, oli kaikki aivan likaisia alusvaatteita myöten. Mulla ei ollut niin kuin mitään, mutta en mä voinut mitään tehdä. Mun on hyvä pakko niin kuin ryntää koneeseen ja lensin Dar es Salaamiin, mistä oli tarkoitus, että Frelimo buukkaa tämmöisen pienkoneen, jossa sitten viedään filmiryhmä ja pari muuta niin kuin henkilöä ja minua sitten niin kuin sinne, missä ne joukot on. Ja kun tulin Dariin, niin siis tosiaan oli PA ja mä sitten etsin suunnilleen halvimman pienen slummihotellin, minkä löysin ja tulin sinne ja mulla oli mukana näitä Y3-pesupulvereita, joilla voi pestä vaatteita kylmässä vedessä, koska mulla ei ollut siis mitään muuta kuin nämä likaiset vaatteet, eikä siellä mitään lämmintä vettä ollut. Niin siinä mä sitten pyykkäsin ja duunasin ja se mun ainoa kuva siis mun hotellihuoneesta, se oli hyvin pieni, oli just siinä, että sinne en nähnyt yhtään mitään, koska mua roikkui, mä sain hoidettua sinne pyykkinarua tai narua, että mihin mä sain roikutettua ne vaatteet. Ja koko huone oli täynnä siis kuivuvia ja läpimärkiä niin kuin pestyjä vaatteita, että mä nyt saisin jotain kuntoon. Mutta kuitenkin tiesin, että mulla nyt ei ole ihan kaikkea sitä, mitä pitää olla ja varsinkin Afrikassa. Ja lisäksi olin ottanut sen hotellihuoneen ilman, että mulla on mitään rahaa. Joten mä sitten ajattelin, että mitä mä nyt teen, että mistä mä nyt sitten pystyn syömään ja maksamaan hotellit ja muuta. Silloin vielä luulin, että mä kyllä olen täällä vain muutaman päivän, että sitten lähtee se kone. Niillä on niin kuin suunnitelmat. Ja sitten mä niin kuin päätin, että no mä enää soitan Suomen suunlähettiläälle, joka oli siis Martti Ahtisaari. Ja soitin hänelle ja kerroin, että tämmöinen juttu on ja minut on tarkoitus lennättää Frelimon joukkojen luo ja sitten mennä, kun marssitaan niin sanotusti pääkaupunkiin. Ja voisitko lainaa mulle rahaa? Et voisitko lainaa $5,000, niin mä saan ostettua vähän vaatteita ja sitten pystyn niin kuin elämään. Mä en tiedä, kuinka kauan tämä kestää. Ja tyypillisesti hänen tyylinsä mukaan, niin hän ei ihmetellyt tippaakaan, että joo, totta kai minä lainan sulle ne fyrkat. Ja missä sä oot? Ja minä kerron sen hotellin paikan ja eipä kestänyt montaa minuuttia, niin siinä sitten tuli hienosti iso musta hänen autonsa hakemaan minut ja vei mut syömään. Ja syötiin Ahtisaaren kanssa illallista ja mä sitten joudun roikkumaan varmasti jonkun viikon tai jotain siellä, koska Tansianan hallitus hiukan pelkäsi sitä, että tämä kone niin kuin sieltä lähtee sillä tavalla niin kuin yksityiskone ja koska vielä ei tietenkään tiedä, mitä tapahtuu Mosambikissa. Eli voi myöskin olla vaarana, että ei tapahdukaan tämä vallan siirto ja sitten ehkä Tansania joutuu Portugalin jopa hyökkäyksen kohteeksi tai jotain. Siinä oli vähän tämmöistä kuitenkin hermostuneisuutta siinä ja tämä kesti vähän ennen kuin se päätös tuli. Joten minä siellä roikuin ja joka päivä Martti Ahtisaari vei mut syömään ja auttoi minua ja kaikin tavoin. Ja siinä sitten niihin aikoihin oli tuleva Mosambikin presidentti, mutta silloin siis vielä liikkeen johtaja, mutta selvästi siis tulossa. Presidentti oli tulossa Moskovasta Dar es Salaamiin ja pohjoismaiset suurlähettiläät oli menossa häntä vastaan lentokentälle, koska kaikki pohjoismaat oli niin kuin mukana tukemassa Frelimoa, niin oli niin kuin läheisimmät kumppanit siinä. Ja silloin Ahtisaari kanssa sanoi, että minä tulen hakemaan sinut, että paa siistit vaatteet päälle, että me otamme yhdessä sinun kanssa Suomen puolesta otetaan Mosambikin johtaja vastaan. Ja tämä taas musta on niin kuin aivan uniikki tapa toimia. Eli hän siis edusti virallisesti Suomea, mutta hän tykkäsi, että minä edustan Suomen kansaa, minä edustan solidaarisuusliikettä, niin mun pitää olla täysin hänen rinnalla ottamassa vastaan tuota presidenttiä. Erittäin, erittäin upea teko. Että minä sitten siinä myöskin ainoana edustaen niin kuin koko solidaarisuusliikettä, niin olin ottamassa häntä vastaan lentokentällä. No sitten joidenkin päiviä sen jälkeen sitten vihdoin tämä kone lähti. Siinä oli kyllä ongelmia, kun jouduttiin lentämään Malawin yli ja Malawi CIA tietenkin oli raportoitu tässä ja Malawi oli aika hyvässä suhteessa niin kuin CIA:han ja USA:han. Niin meitä pakotettiin laskeutumaan, vaikka ei ollut tarkoitus tietenkään Malawiin. Suihkukoneet pakotti meidät ja tietenkin pelättiin, että mitä tässä tapahtuu. Siinä ei sitten tapahtunut muuta kuin, että meidän piti mennä ulos koneesta ja takavarikoitiin niin kuin hyvin suuri osa filmikamerat ynnä muuta. Lisäksi sitten todettiin, että me ollaan siis ilman viisumia tultu Malawiin, eli piti maksaa sakkoa ja sitten piti hakea viisumi Malawiin ja sekin maksoi siis kaikki tämmöistä. Ja tämä oli siis vaan tämmöistä. Nämä olisivat niin jäynää järjestää ja osoittaa tiettyä mielenosoitusta niin kuin Frelumia kohtaan. Et kyllä me sitten pikkuhiljaa aika pitkän ajan jälkeen niin saatiin mennä takaisin koneeseen, mutta silloin oli tosiaan osa tavaroista viety ja hyvin paljon rahaa viety. Mutta tämmöisen sivujuttuna, niin mulla oli tämmöinen oikein niin kuin semmoinen akuankkakamera, se semmoinen pieni laatikko. Se ei multa viety, koska kukaan ei tajunnut, että se on kamera. En edes reagoinut siihen, en varmasti edes ajatellut, onko se joku laatikko, jossa on tupakkaa tai jotain. Joten mä sain säilyttää, että mulla oli ihan onnea, että mulla oli tämmöinen kamera. Ja no kuitenkin sitten niin kuin marssittiin sisään kaupunkiin, ihmiset otti meidät vastaan, huutain vastaan ja oli aika jännää, kun sitten heti, niin kuin sanotaan ensimmäisenä iltana, jotain päivänä, niin sitten Frelimon sissit, ihan konkreettisesti oli näin, niin käveli niin kuin toista puolta katua. Ja toisella puolella katua se näitä pääkantuja oli taas Portugalin sotilaat. Se oli äärimmäisen niin kuin kireä tilanne ja tämmöinen jännittynyt tilanne ja tiesi, että jos joku vahingossa jotain ampuu, niin sitten ammutaan. Sitten tulee kyllä niin kuin todella verinen tapahtuma. Että oli todella, ja koko ajan piti niin kuin olla varuillaan, että tämmöistä voi tapahtua. Tietenkin oli koko ajan niin kuin henkivartijat mukana. No sitten oli tämä virallinen tilaisuus, jossa sitten Frelimon johto menee tapaamaan Portugalin kuvernööriä. Ja siinä tapahtui se suuri, äärimmäisen historiallinen hetki, jossa kuvernööri ojentaa Lorenzo Marquesin avaimet Frelimon johdolle. Ja silloin kyllä semmoiset todelliset kylmät väreet niin kuin kulki pitkin selkää, koska tajusin, että minä olen paikalla, kun varsinainen siirtomaajärjestelmä kuolee. Koska tämähän oli se viimeinen niin kuin hetki. Portugali oli se viimeinen suuri siirtomaavalta. Oli vaan pieni ja tämä oli se varsinainen juttu. Ja nyt sen siirtomaajärjestelmän loppu on tullut. ja minä olen sitä todistamassa. Niin tässäkin on semmoinen hirveä jännä niin kuin ketju, että minulla oli oikeus, mahdollisuus olla mukana niin kuin Sisseen kanssa Angolassa. Oli mahdollisuus olla mukana Portugalissa, kun tapahtui tämä neilikkavallankumous. Olen mukana sitten, kun joukot ensimmäiset menee ja ottaa vallan siirtomassa ja kun siirtomaa, viimeinen siirtomaa järjestelmä kuolee, se viimeinen hetki, niin ei ole niin kuin ihmettä, kun pikkuhiljaa kun siinä seisoi, niin tajus, että jes, taas yksi tie on kuljettu siihen todella hienoon lopputilanteeseen.